Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τους χώρους που ο κόσμος διαλέγει να κάνει άσκηση, τη λειτουργία και την οργάνωσή τους και φυσικά αναφερόμαστε για τους χώρους των γυμναστηρίων. Η τεχνολογία, η πληροφόρηση, οι μέθοδοι προπόνησης συνεχώς αλλάζουν και τροποποιούνται σε σημείο που αρκετές φορές υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο και θα επιχειρήσουμε να βάλουμε αρκετά πράγματα σε μια σωστή θέση, ίσως με τον πλέον αρμόδιο άνθρωπο, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξιάδη. Ο κύριος Αλεξιάδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδος και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Βορείου Ελλάδος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και με μεταπτυχιακό τίτλο στην Άσκηση και Υγεία της Σχολής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα αποτελεί τον εμπνευστή της αλυσίδας γυμναστηρίων Elixir και καθοδηγεί αρκετούς συναδέλφους του γυμναστές και γυμνάστριες στον χώρο του fitness. Κύριε Αλεξιάδη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως δεν είναι και πολύ γνώριμο στο ευρύ κοινό, όπως είναι ο τρόπος λειτουργίας της σύγχρονης βιομηχανίας του fitness και των γυμναστηρίων στις υπηρεσίες των ασκούμενων.
Ναι, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να δώσω και συγχαρητήρια για αυτή σας την ενέργεια, κύριε Βίτκα, γιατί θεωρώ ότι έστω και από ένα σημείο της επαρχίας δίνει μεγάλη αξία και αναβαθμίζει τον κλάδο μας όσον αφορά γενικότερα την βιομηχανία της άσκησης από κάθε πλευρά, και από το επιχειρήν και από την πλευρά του επαγγελματία, αλλά και από την πλευρά την διαβίου μόρφωσης και εκπαίδευσης. Ναι, πράγματι η βιομηχανία των γυμναστηρίων διαχρονικά αποτελεί ένα κομβικό σημείο για όλους, είναι θέμα συζήτησης για όλους, λίγο πολύ, απλά δυστυχώς ελάχιστοι είναι αυτοί που το έχουν στη ζωή τους. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, από ό,τι φαίνεται, έχει επηρεάσει πολλά σπίτια, θα έλεγα, με την καλή έννοια, και η βιομηχανία μας αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον χώρο της υγείας, της άσκησης και της ευεξίας γενικότερα, αλλά και της μακροζωίας, όπως είναι πλέον της μόδας, θα λέγαμε. Δεν είναι πλέον όμως ένα, δεν είναι lifestyle, θα έλεγα, είναι μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η φυσική δραστηριότητα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καθώς όλο ένα και περισσότεροι, από ό,τι φαίνεται και συζητιέται και διαφημίζεται, αναγνωρίζουν τη σημασία της για τη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της ψυχικής ευεξίας. Τα γυμναστήρια δεν αποτελούν πλέον απλούς χώρους άσκησης, αλλά ολοκληρωμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ευεξίας, wellness θα λέγαμε, οι οποίες συνδυάζουν την εκγύμναση, τη διατροφή, την αποκατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Ξέρετε, πλέον το fitness, η άσκηση, η παροχή υπηρεσίας άσκησης αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους και βασικότερους πυλώνες της παγκόσμιας βιομηχανίας του wellness. Είναι η βιομηχανία της προσωπικής φροντίδας ή της αυτοφροντίδας, η βιομηχανία της διατροφής και η βιομηχανία της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες που αποτελούν την παγκόσμια ευρύτερη βιομηχανία του wellness, η οποία είναι τάχιστα αναπτυσσόμενη, ειδικά τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας του fitness επηρεάζεται πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικές τάσεις, η τεχνολογία, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ εύστοχα, αλλά και την οικονομική κατάσταση και τις ανάγκες των καταναλωτών. Και υπάρχει γενικά μία σύγχυση, ναι μεν, Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως, αλλά εμείς πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις ανάγκες των καταναλωτών και ειδικά την κουλτούρα των καταναλωτών, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ο Έλληνας είναι καλοπερασάκιας και τα θέλει όλα εύκολα και γρήγορα.
Να ξεκινήσω τη συζήτησή μας έτσι με μια απλή έτσι ερώτηση. Ποιες είναι οι βασικές δομές οργάνωσης ενός γυμναστηρίου από πλευράς διοίκησης, προσωπικού ή υπηρεσιών που παρέχει?
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα. Ένα σύγχρονο γυμναστήριο πλέον λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη επιχείρηση υπηρεσιών και απαιτεί σωστή οργάνωση και διαχείριση. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω ειδικά στα νέα παιδιά που σκέφτονται να ανοίξουν το δικό τους χώρο παροχής υπηρεσιών άσκησης. Στη χώρα μας δεν στερούμαστε ούτε από ταλέντα, ούτε από γνώση, ούτε από διάθεση, αλλά από δομή. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το γυμναστήριο, ναι μεν, είναι ένας χώρος ευεξίας όπου όλοι είναι χαρούμενοι, ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, αλλά στερείται από αποδομή. Είναι μια επιχείρηση και πρέπει να το δούμε αυστηρά επιχειρηματικά. Η δομή του γυμναστηρίου λοιπόν συνήθως περιλαμβάνει διάφορα τμήματα που συνεργάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Το πρώτο και σημαντικότερο τμήμα είναι η διοίκηση. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ανεξαρτήτου θέσης πρέπει να μάθουν να διοικούν την επιχείρηση γυμναστήριο. Η διοίκηση λοιπόν περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη, πρέπει να έχει ένα οργανόγραμμα, όσο μικρή και να είναι. Περιλαμβάνει λοιπόν τον ιδιοκτήτη ή τον γενικό διευθυντή της επιχείρησης, καθώς και τους υπεύθυνους λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης. Η διοίκηση λοιπόν είναι υπεύθυνη, πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης, το σχεδιασμό των υπηρεσιών, τη διαχείριση του προσωπικού και τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το δεύτερο βασικό τμήμα είναι το προπονητικό προσωπικό, φυσικά. Σε αυτό ανήκουν οι προπονητές που κάνουν και προσωπική προπόνηση και σε μικρά γκρουπάκια και σε μεγαλύτερα. Και οι επαγγελματίες αυτοί πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των ασκουμένων, την εκπόνηση προγραμμάτων προπόνησης και την παρακολούθηση της προόδου των ασκουμένων. Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι, το οποίο πολλοί αμελούν, ειδικά στο ξεκίνημα, είναι το διοικητικό προσωπικό, το οποίο περιλαμβάνει τους υπαλλήλους υποδοχής, τους υπεύθυνους πωλήσεων συνδρομών. Πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα marketing και επικοινωνίας. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής με τα μέλη του γυμναστηρίου και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θετικής εμπειρίας για τον πελάτη. Και φυσικά υπάρχουν και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα, η τεχνική συντήρηση του εξοπλισμού, οι εξωτερικοί συνεργάτες υγείας, όπως είναι οι διατροφολόγοι ή οι φυσικοθεραπευτές.
Τονίσατε ιδιαίτερα το ρόλο της διοίκησης. Θα μπορούσαμε λίγο να επιμείνουμε πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ποιος πρέπει να είναι ο πραγματικός ρόλος της διοίκησης για τη σωστή λειτουργία και την ανάπτυξη ενός γυμναστηρίου.
Ναι, το τόνισα ιδιαίτερα γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών άσκησης νοσούν σε αυτό το κομμάτι και δεν το δίνουν σημασία ή θεωρούν ότι εντάξει, αφού έχω ένα μικρό γυμναστήριο, δεν χρειάζεται να κάνω διοίκηση. Λάθος. Η διοίκηση αποτελεί το βασικότερο πυλώνα επιτυχίας μιας επιχείρησης fitness. Μια σωστά οργανωμένη διοίκηση μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του γυμναστηρίου για πολλά χρόνια και ειδικά μέσα σε ένα τόσο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ένας από τους βασικότερους ρόλους της διοίκησης είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό τουλάχιστον για 5 χρόνια, μακροπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα. Η διοίκηση καθορίζει τους στόχους της επιχείρησης, σχεδιάζει νέες υπηρεσίες και προσαρμόζει τη λειτουργία του γυμναστηρίου στις ανάγκες της αγοράς. Και η αγορά μας αλλάζει πλέον πάρα πολύ γρήγορα και το πιο σημαντικό skill ενός ανθρώπου που διοικεί είναι η προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και ταυτόχρονα προφανώς η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, όπου για τις περισσότερες πλέον επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό θέμα και περιλαμβάνει την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση. Πρέπει να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης, καθώς και προφανώς και για τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Και προφανώς εξίσου σημαντική είναι και η οικονομική διαχείριση. Η διοίκηση πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα έσοδα και τα έξοδα, πρέπει να καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των συνδρομών και να σχεδιάζει τις νέες επενδύσεις και σε εξοπλισμό και σε καταστάσεις. Και προφανώς, τέλος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η διοίκηση και στο μάρκετινγκ, στην προώθηση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου για να προσελκύσει νέα μέλη, αλλά και να ενισχύσει την σχέση με τα υπάρχοντα.
Πολλές φορές ο κόσμος αναρωτιέται πώς να επιλέξει ένα γυμναστήριο και πού πρέπει να πάει να κάνει άσκηση. Ποιες υπηρεσίες προσφέρουν τα γυμναστήρια για να προσελκύσουν αυτόν τον κόσμο και να τον διατηρήσουν κατά τη διάρκεια της συνδρομής του πάνω στο κομμάτι της άσκησης?
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την ίδια επιχείρηση. Γιατί, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη και από την εμπειρία μου, τα 30 χρόνια πλέον που κλείνω φέτος, θεωρώ ότι κάθε μοντέρνα επιχείρηση και ειδικά στο fitness πρέπει να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα και να προσπαθεί να προσελκύει συγκεκριμένο κόσμο. Πρέπει λοιπόν για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα μέλη τους, τα σύγχρονα γυμναστήρια να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ώστε ο ανάλογος καταναλωτής, ασκούμενος, να ξέρει προς τα πού πρέπει να κινηθεί. Οι βασικές υπηρεσίες λοιπόν περιλαμβάνουν προφανώς τη χρήση, την ελεύθερη χρήση οργάνων με προγράμματα καρδιοχρηματιστικής άσκησης και προπόνηση με βάρη. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και χώροι πιο boutique, όπως τους λένε συνήθως, όπου προσφέρουν και υπηρεσίες σε μικρά γκρουπάκια, yoga, πιλάτες κλπ. Και πλέον είναι και πολύ της μόδας το HIIT. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών και ενισχύουν προφανώς και το κίνητρο για άσκηση. Αλλά πάλι θα επιμείνω και θα πω ότι εξαρτάται από το τι θέλει ο ασκούμενος. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά αυτοί που θα δημιουργήσουν την εκάστοτε επιχείρηση, να δούνε πρώτα το κοινό που θέλουν να απευθυνθούν, ώστε να δημιουργήσουν και τις κατάλληλες υπηρεσίες για το ανάλογο κοινό. Οι ασκούμενοι θα προσελκυθούν από τις ανάλογες επιχειρήσεις. Άλλες υπηρεσίες που συναντώνται συχνά επίσης είναι και οι αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την επιστήμη μας. Επίσης, συνδυάζονται και τα προγράμματα άσκησης να είναι πολύ έτσι επίκαιρο να τα συνδυάζουν και με προγράμματα απώλειας βάρους, όπου συνδυάζονται και με υπηρεσίες διατροφικής συμβουλευτικής, όπως και τα προγράμματα αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς, προφανώς με την ανάλογη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.
Βλέπουμε ότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών, τα διάφορα applications ή πολλές φορές έτσι διαφήμιση με online προγράμματα. Κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των γυμναστηρίων?
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που υπήρχε στη ζωή μας και προφανώς τώρα υπάρχει ακόμη περισσότερο, και αυτό θέλω να πω πάλι ότι εξαρτάται από το πώς, από το τι προφίλ, τι κουλτούρα θέλει να προωθήσει η εκάστοτε επιχείρηση fitness. Η τεχνολογία είναι στη ζωή μας και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό. Έχει επηρεάσει γενικά σημαντικά τη λειτουργία των χώρων μας και πολλά γυμναστήρια ήδη χρησιμοποιούν ειδικές ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν στα μέλη να κάνουν κράτηση στα προγράμματα, να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να επικοινωνούν ακόμα και με τους προπονητές τους. Επιπλέον, επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα μαθήματα από το σπίτι τους, και αυτό προφανώς καταλαβαίνετε ότι ήταν μια μορφή προπόνησης που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Γενικά όμως η χρήση των wearables, όπως είναι τα fitness trackers και τα smartwatches, επιτρέπει στην καταγραφή δεδομένων που είναι πολύ σημαντικό, όπως η παλμή της καρδιάς, οι θερμίδες και η διάρκεια της άσκησης, και όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους προπονητές για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων προπόνησης, αλλά ακόμη και αυτό είναι μια υπηρεσία που εγώ τουλάχιστον προσωπικά την θεωρώ πολύ πολύ σημαντική και σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης, αλλά εξαρτάται από το προφίλ που θέλει να βγάλει προς τα έξω η επιχείρηση.
Στον χώρο του fitness είστε περίπου 30 χρόνια.
Ναι, φέτος κλείνουν 30 χρόνια.
Και σίγουρα έχετε περάσει από πολλά κύματα. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία των γυμναστηρίων σήμερα?
Νομίζω ότι κατά περίοδους έχουμε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Κομβικό σημείο ήταν η εποχή της πανδημίας, όπου πραγματικά πιάσαμε πάτο. Πραγματικά, και αυτό ίσως ήταν και ένα κομβικό σημείο για μας. Άλλοι έφυγαν από το επάγγελμα και άλλοι έμειναν και έκαναν το step up που λέμε και προσαρμόστηκαν. Ο έντονος λοιπόν ανταγωνισμός και ο κατακαιρματισμός της αγοράς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς πολλές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για την προσέλκυση νέων μελών και στην ουσία από ένα κουβά όπου είναι περίπου, ας πούμε, σήμερα το 6-7%. Έτσι λένε τώρα οι έρευνες, αν και εγώ νομίζω ότι είναι λίγο λιγότερο. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό το αυξημένο κόστος λειτουργίας, όπως είναι το κόστος ενέργειας, τα ενίκια, ο εξοπλισμός, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη βιωσιμότητα των γυμναστηρίων, αν δεν υπάρχει σωστή διοίκηση. Και μια ακόμη πρόκληση είναι η διατήρηση των μελών. Καθώς πολλοί άνθρωποι ξεκινούν τη συνδρομή τους με ενθουσιασμό, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείπουν την άσκηση. Είναι αυτό που σας είπα πριν, έχει να κάνει σχέση με την κουλτούρα του Έλληνα, η οποία για μένα είναι η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις fitness σήμερα. Και νομίζω πως θα το αντιμετωπίζουν για πάντα.
Στον πρόλογό σας, ένα άλλο σημείο που τονίσατε ιδιαίτερα είναι η σωστή οργάνωση του προσωπικού, δηλαδή οι γυμναστές ή το διοικητικό προσωπικό, κατά πόσο πρέπει να γίνεται μια σωστή εκπαίδευσή τους που μπορεί να συμβάλλει και στην ποιότητα των υπηρεσιών του γυμναστηρίου.
Πάρα πολλά είναι οι άνθρωποι και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η τεχνολογία και το AI δεν πρόκειται ποτέ να μας αντικαταστήσει. Η ποιότητα λοιπόν των υπηρεσιών ενός γυμναστηρίου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού. Οι γυμναστές πρέπει να διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις προφανώς σχετικά και με τη φυσική αγωγή γενικώς, με την προπονητική, αλλά και κάποιες φορές και με την πρόληψη τραυματισμών σε πρωτογενές στάδιο. Η συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών είναι απαραίτητη και πρέπει να είναι στην ατζέντα όλων μας από ποια θέση και να υπηρετούμε αυτό το επάγγελμα, καθώς ο κλάδος εξελίσσεται διαρκώς και εμφανίζονται νέες μέθοδοι προπόνησης αλλά και εργαλεία διοίκησης. Οπότε πρέπει να εκπαιδευόμαστε και στις δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων. Γιατί η συμβουλή μου τουλάχιστον προς τα νέα παιδιά αλλά και προς όλους είναι ότι το πιο σημαντικό σήμερα είναι τα soft skills. Πρέπει να μάθουμε τρόπους επικοινωνίας, προσέγγισης, τρόπους να συνεργαζόμαστε και γενικά δεξιότητες που αφορούν την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση.
Βέβαια, παρόλα αυτά, τα γυμναστήρια ανήκουν σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο, πολύ περισσότερο σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη όπου εδρεύετε εσείς, αλλά ακόμα και σε μικρές περιοχές όπως είναι και η Φλόρινα. Με ποιους τρόπους θα λέγαμε ότι μπορεί ένα γυμναστήριο να ξεχωρίσει μέσα σε αυτό τον ανταγωνισμό για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ασκούμενων?
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον σε ένα κλάδο όπως είναι ο δικός μας, όπου υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός και να σας πω κιόλας πως στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο υψηλός ο ανταγωνισμός ακόμη και από την Αθήνα. Και πόσο μάλλον και στις μικρότερες πόλεις που είναι ακόμη λιγότερος ο πληθυσμός, όταν σκεφτούμε ότι στην ουσία απευθυνόμαστε όλοι, κακώς απευθυνόμαστε όλοι, μόνο στο 6-7%, ενώ θα έπρεπε να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να απευθυνθούμε στο υπόλοιπο 95%. Είναι λοιπόν τρομερά ανταγωνιστικός ο κλάδος και προφανώς τα είπα λίγο πολύ και παραπάνω, η κάθε επιχείρηση, το γυμναστήριο πρέπει να βρει τρόπους να ξεχωρίσει. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένες μορφές προπόνησης ή μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Και στο δικό μας κλάδο αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν κάνουμε focus στον άνθρωπο και, και σε αυτόν που προσφέρει την υπηρεσία, αλλά και σε αυτόν που αναζητάει την υπηρεσία. Η δημιουργία λοιπόν μιας ισχυρής κοινότητας μελών μέσω εκδηλώσεων, προκλήσεων, άσκησης κοινωνικών δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να ενισχύσει τη δέσμευση των πελατών. Οι ασκούμενοι έχουν ανάγκη από εκπαίδευση, από ενημέρωση. Ο κόσμος, ναι μεν λέει, η άσκηση κάνει καλό, δεν ξέρει ακριβώς όμως σε τι και πώς και από ποιους. Επιπλέον λοιπόν, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προβολή και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στον κλάδο του fitness.
Αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό που είπατε, δηλαδή να είναι ο άνθρωπος το κέντρο για οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται.
Θεωρώ πως είναι το νούμερο ένα. Ο άνθρωπος και ο επαγγελματίας αλλά και ο υποψήφιος πελάτης.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Αλεξιάδη, θα θέλαμε και λίγα λόγια για το πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη πάνω στο κομμάτι του fitness. Ποια ήταν η θεματολογία, τι συμπεράσματα βγάλατε και πώς ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδος, όπου προεδρεύεται, μπορεί να ωφελήσει τις επιχειρήσεις του fitness?
Καταρχήν, θεωρώ ότι όλοι όσοι βρίσκονται στον οποιοδήποτε κλάδο πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά. Είναι υποχρέωσή τους με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να αφήνουμε τις τύχες μας στα χέρια κάποιων άλλων που είναι εκτός του κλάδου μας. Είναι σαν να τους δίνουμε το ελεύθερο να αποφασίσουν για το σπίτι μας. Το πρόσφατο λοιπόν συνέδριο που κάναμε στην Θεσσαλονίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια ήταν μια πρωτοβουλία του ΣΥΓΙΒΕ, του συλλόγου μας στη Βόρεια Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας μας, αλλά και του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που κλείνει και τα 100 χρόνια φέτος. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, επαγγελματίες της άσκησης και φοιτητές. Συνδέσαμε λοιπόν, καταφέραμε να συνδέσουμε τρεις βασικούς πυλώνες του οικοσυστήματος του fitness, τους ιδιοκτήτες με τους επαγγελματίες και τους φοιτητές, τους υποψήφιους επαγγελματίες αλλά και ακαδημαϊκούς. Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη των γυμναστηρίων, στρατηγικές μάρκετινγκ, αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του fitness. Από τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις προέκυψε ότι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνεχής εκπαίδευση αποτελούν βασικότατους παράγοντες για τη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας. Με χαρά έχω να σας πω ότι υπογράψαμε και ένα μνημόνιο με τα ΤΕΦΑ, όπου θα μπορούμε να έχουμε πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο να προσφέρουμε εμείς τις εγκαταστάσεις μας για την πρακτική των φοιτητών και να διοργανώνουμε και τα ανάλογα σεμινάρια μαζί με τα ΤΕΦΑ. Και θέλω να πω ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να διαδραματίσει ο σύλλογός μας στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος συμβάλλει στην εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του κλάδου, στην ενημέρωση για νομοθετικά ζητήματα. Έχουμε επαφές με τα Υπουργεία και πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ καλά νέα για τον κλάδο μας και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και συνεδρίων.
Κύριε Αλεξιάδη, οφείλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που αφιερώσατε και όλα όσα μας αναφέρατε στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή συνέχεια στο επαγγελματικό σας έργο και με την ευχή τα γυμναστήρια όλης της Ελλάδος να παρέχουν αξιοπρεπείς, σεβάσμιες υπηρεσίες με κέντρο τον άνθρωπο, όπως είπατε, σε όλους τους ασκούμενους και με τους τελευταίους να σέβονται και να εκτιμούν αυτή την προσπάθεια.
Και εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και καλή δύναμη και πολύ καλή συνέχεια στο έργο σας. Να πω κλείνοντας ότι η βιομηχανία των γυμναστηρίων βρίσκεται σε μια περίοδο δυναμικής εξέλιξης, επηρεαζόμενη από τις νέες ανάγκες των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο και τις σύγχρονες τάσεις της ευεξίας. Η επιτυχία ενός γυμναστηρίου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη σωστή διοίκηση, την οργάνωση του προσωπικού, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς. Παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος και συνεχίζει να αντιμετωπίζει, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η σημασία της άσκησης και της υγιεινής ζωής συνεχίζει να αυξάνεται στην κοινωνία και να μπορεί να επηρεάσει την κοινωνία μόνο θετικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.